Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda o'tgan yili O'zbekistonning Rossiyadan bo'lgan qarzi 77%ga oshgan. Istanbul meri Imomo'g'li qamaldi. O'zbek konsulxonasi vatandoshlarni namoyishga chiqmaslikka chaqirdi. Rossiya Davlat Dumasi Ukrainada sodir etilgan jinoyatlar uchun jazolamaslikni taklif qilmoqda. Kamprobot ishi bo'yicha qamalganlar ochlik e'lon qildi. O'zbekiston va AQSh strategik hamkorlik muloqotini o'tkazdi. Kanar orollarida Magnitskiy ishi bo'yicha asosiy gumonlanuvchi qo'lga olindi. Yevroparlament Ukraina xalqini Saharov mukofoti bilan taqdirladi. Ukrainada sobiq prezident Yanukovichning barcha mol-mulki musodara qilindi. Energetika inqirozi, is gazidan nobud bo'layotgan bolalar uchun kim javob beradi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Energetika inqirozi is gazdan nobud bo'layotgan bolalar uchun kim javob beradi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda noyabr oyining oxirgi 10 kunligidan boshlab energetika inqirozi hozirning o'zida yosh bolalar dohil 30dan ortiq insonning umriga zomon bo'ldi. Mahalliy matbuotda xabar qilingan qurbonlarning 15 nafari 3 oylikdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Ularning aksari o'tgan yillardagi kabi is gazdan nobud bo'lgan. Ayni paytda tarmoqlarda svet va gazdan uzilgan tug'ruqxonalarda chaqaloqlar va onalar sovuqdan azob chekayotgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Ozodlik so'roviga javob bergan Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF O'zbekistondagi vakolatxonasi yuzaga kelgan vaziyatda bolalar hayotidan tashvishda ekanini bildirdi. Har bir bolaning taqdiri biz uchun muhim. Butun dunyoda bo'lgani kabi biz ham energetika inqirozi hukm surayotgan bir paytda qattiq qishning bolalarga ta'siridan xavotirdamiz. Xonalarni izolyatsiyalashda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, is gazdan zaharlanishning oldini olish uchun oilalar va mahallalarni ehtiyotkor bo'lishga chaqiramiz, dedi UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Munir Mamadzoda Ozodlik bilan suhbatda. 11 dekabr kuni Qashqadaryoda 13 yoshli bola is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Uning 9 va 11 yoshli ukalari shifoxonaga yotqizildi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, hodisa Qarshi shahar Paxtazor mahallasida sodir bo'lgan. Bundan oldin 8 dekabr kuni Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida bir oilaning 2 a'zosi vafot etdi. Aynan Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani Dasht mahallasida bir oilaning 3 a'zosi is gazdan nobud bo'ldi. Butun oila, ota, ona va ularning 3 nafar voyaga yetmagan farzandi is gazdan nobud bo'ldi. Bular mahalliy matbuotda yoritilgan ba'zi xabarlar. Is gazdan bu yilgi o'lim holatlari haqida esa hozircha rasmiy statistika e'lon qilingani yo'q. Buxoroda is gazdan nobud bo'lgan 3 go'dakning bobosi Ochil Usmonov bo'lgan voqeani baxtsiz hodisa deb ataydi, unda hech kimni ayblamasligini aytadi. Xudoning yozgani, kimni gunohkor qilasiz bu yerda? Bolalarni xonasiga elektropech qo'yishgan, isinish kerak-da. Shundan gilamga o'tib, is gazi chiqib nobud bo'lishdi, deydi Ochil Usmonov. Zaharlanish oqibatida oilaning yana 2 a'zosi shifoxonaga yotqizilgandi. O'zbekistonlik jurnalist Anora Sodiqova gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab yuzaga kelayotgan o'lim holatlarida hukumatni ayblaydi. Agar elektr, gaz bo'lsa, bunaqa o'limlar bo'lmasdi. Hukumatning aybi bu deb o'ylayman. Vazirlar byudjetdan pul yeb yotishibdi. Bu yoqda go'daklar o'lib ketyapti. Is gazdan o'limlarni odamlarning o'ziga to'nkashayapti. Aslida bitta, ikkita o'limga rasmiylar oyoqqa turish kerak, lekin shuncha o'lim bo'lyapti, hamma jim, deydi jurnalist. Qashqadaryoning Ko'kdala tumanidagi tug'ruqxonadagi vaziyat aks etgan video tarmoqlarda tarqalgach, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi vaziyatga e'tibor qaratdi. Vazirlik o'z bayonotida shifoxonada elektr ta'minoti tiklangani va muassasa qo'shimcha elektr generator bilan ta'minlanganini qayd qilgan. Jurnalist Anora Sodiqovaning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotidan so'ng ichki ishlar xodimlari sharoiti yo'q tug'ruqxonadagi ota-onalarni chaqirib yuborish bilan masalani hal qilishga uringanlar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mas'ullariga ko'ra, ular uyma-uy yurib, is gazi va nasos isitish qurilmalari xavfidan odamlarni ogohlantirib, tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Ozodlik bolalar o'limi bilan bog'liq hodisalar yuzasidan Ombudsmanning bola huquqlari bo'yicha vakili idorasiga murojaat qildi, ammo hozircha savollarga javob olgani yo'q.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bolgariyaliklar elektrsiz qolgan ukrainaliklarga generatorlar yetkazib bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yaqin kunlarda Bolgariyadan Ukrainaga 100dan ortiq elektr generatorlari yuboriladi. Rossiya armiyasi Ukraina energiya infratuzilmasini nishonga olayotgani uchun millionlab ukrainalik elektr energiyasidan mahrum bo'ldi yoki uzilishlardan aziyat chekmoqda. Generatorlarni sotib olish uchun mablag' Manol Pekov tomonidan tashkil etilgan aksiya doirasida to'plangan. Pekov, Noshir, Tarjimon va Markaz o'ng qanot partiyalar birlashmasi hisoblanuvchi Demokratik Bolgariya alyansining sobiq deputatidir. 8 kun ichida 2 mingdan ortiq odam 500 mingdan ortiq lev, 268 680 dollar xayriya qilgan. Yevropa Ittifoqining eng qashshoq mamlakati bo'lmiş Bolgariya uchun bu katta summadir. Mamlakatda o'rtacha oylik daromad taqriban 900 dollarni tashkil qiladi. Men uchun bu aql bovar qilmaydigan narsa, dedi Pekov mamnuniyat bilan Ozodlik radiosining bulg'or xizmatiga. Pekovning so'zlariga ko'ra, ko'rsatilgan xayrixohlik Bolgariyada sodir bo'layotgan o'zgarishlardan hamda Balqon mamlakatida nihoyat faol fuqarolik jamiyati shakllanayotganidan dalolat beradi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukraina infratuzilmasiga zarba berayotgani xalqaro va insonparvarlik qonunlariga ziddir. Hujumlar tufayli bugunga qadar Ukraina elektr tarmog'ining yarmidan ko'pi zarar ko'rdi yoki butunlay vayron qilindi. 7-dekabr kuni BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi rahbari Martin Griffiths BMT xavfsizlik kengashi yig'inida so'zlar ekan, millionlab ukrainalik sovuqda isitish xizmati hamda elektr va suv ta'minotidan muntazam foydalana olmayotganini, ayrimlar esa butun bu xizmatlardan mahrum bo'lganini aytdi. Shu bois mamlakatda dizel generatorlarga ehtiyoj kattadir. Generatorlar uyali telefon minoralari, restoranlar va ayniqsa shifoxonalar ishlashi uchun qo'llanilmoqda. Pekov boshlagan kampaniyaga o'xshash mablag' to'plash aksiyalari Gruziya kabi mamlakatlarda ham yo'lga qo'yilgan. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganidan beri Pekov Ukrainadagi voqealarni diqqat bilan kuzatib keladi. To'plagan ma'lumotlarini esa o'z Facebook sahifasida ulashmoqda. Bolgariyada Rossiyaning Ukrainaga bosqini haqida obyektiv ma'lumotlar tarqatayotganlar rusparast qarashlarning doimiy oqimi bilan kurashishga majbur bo'lmoqdalar. Pekov xabar to'plashdan tashqari Ukrainadagi askarlar uchun dori-darmon, kiyim-kechak va poyabzal, shuningdek tibbiy bandajlar yig'ib Ukrainaga yuborish uchun xayriya aksiyalarini tashkil qilib keladi. Pekov qaysi buyumlarga ehtiyoj kattaligini aniqlash uchun Bolgariya va Ukrainadagi ko'ngillilar bilan muntazam muloqot qiladi hamda internetda ma'lumot izlaydi. Faolga generator xarid qilish uchun mablag' to'plash g'oyasini do'sti bergan. Uning so'zlariga ko'ra, do'sti Ukraina g'arbidagi Rovno shahri generatorlarga muhtoj ekanligini aytgan. Hozir Ukrainada generator yo'q, shunchaki qolmagan, dedi Pekov. Borlarning barchasi allaqachon biron joyga yuborilgan, dedi u. Bir necha hafta oldin Yevropa Ittifoqi Kiyevga insonparvarlik yordami o'laroq 550 ta generator berishga qaror qilgan edi. Joriy oy boshida esa ittifoq qo'shimcha 40 ta generator yuborilishini ma'lum qildi. O'sha paytda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozef Borrell Rossiya Ukraina energiya infratuzilmasiga hujum qilish va qishdan tinch aholiga qarshi qurol sifatida foydalanish orqali ukrainaliklarni ruhiy tushkunlikka tushirishga urinmoqda, degan edi. Gruziyada ham xuddi shunday aksiya uyushtirildi. Yorug'likni ulash kampaniyasi hamon davom etmoqda. Ozodlik Gruzin xizmatining xabar berishicha, aksiya tashkilotchilari dekabr oyi o'rtalariga qadar Ukrainaga bir necha yuz generator yuborishga umid qilishmoqda. Pekovning so'zlariga ko'ra, boshida u aksiya davomida qancha pul to'planishini bilmagan, ammo natijalar uni hayratda qoldirgan. "Yetti uxlab tushimga kirmagan natija bo'ldi", dedi u. Dastlab mablag' to'plash kampaniyasini 7 kunda tugatishni rejalashtirgan, ammo xayriya oqimi to'xtamagani sababli Pekov aksiyani yana bir kunga, 5-dekabr kuni tushlikka qadar uzaytirgan. O'sha paytgacha 534 710 bolgar levi to'plangan. Pekovning aytishicha 2 mingdan ortiq odam xayriya qilgan. "Bu juda ajoyib", dedi u. Jonini yashirmay. Uning so'zlariga ko'ra, eng katta xayriya taxminan 30 ming lev, eng ozi esa 1 yevroni tashkil qilgan. Ammo qalbimda ularning barchasi bir xil qiymatga ega, deb yozdi Pekov o'z Facebook sahifasida. Kompaniya tugagandan so'ng Pekov batafsil hisobot e'lon qildi. Unda e'tirof etilishicha, 5-dekabrga qadar jamlangan pulga 118 ta generator xarid qilingan. Ularni Ukrainaga jo'natish kelgusi haftadan boshlanadi. Bitta generator allaqachon Ukrainaga yetib borgan. Birinchi generator Ukraina janubidagi Volgograd shahriga yuborilgan. Shaharda ko'p sonli etnik bolgarlar yashaydi. Generator mahalliy kinoteatr uchun energiya ishlab chiqarmoqda. Pekovning so'zlariga ko'ra, bundan maqsad energiya taqchilligidan aziyat chekayotgan odamlarga biroz normal hayot bag'ishlashdir. Generatorni Bolgradlik etnik bolgar Tatiana Staniyeva olib ketgan. Staniyeva Sofiyaga vatanida har yili uyushtiradigan kinofestivalda namoyish qilingan filmlarni ko'rsatish uchun borgan bo'lgan. Staniyeva Bolgradda g'olib filmlarni namoyish qilishga umid qilgan, lekin teatr sovuq bo'lsa hech kim kelmasligini yaxshi bilgan. Uyga otlangan Staniyeva Pekovning kompaniyasi haqida xabar topgan va Bolgraddagi teatr uchun generator bera olishi yoki yo'qligini so'rash uchun u bilan bog'langan. Pekov Staniyevaning qaytish yo'lida joylashgan Rusiya shahrida generator borligini aytgan. Film namoyishlari tugagach, Staniyeva generatorni shahridagi muhtoj muassasalardan biriga sovg'a qilishni rejalashtirmoqda. Bundan tashqari, u Pekovni Odessa viloyatidagi boshqa etnik bolgarlar bilan tanishtirgan. Ushbu aloqalar yordamida Pekov Bolgradga, jumladan 1858 yilda tashkil etilgan o'rta maktabga generator yuborishni rejalashtirmoqda. Pekov Kersondagi shifoxonalarga ham generator yuborilishini aytdi. Pekovning ta'kidlashicha, demokratik davlatlarda asosan prezidentlar yoki bosh vazirlar emas, balki fuqarolik jamiyati yetakchilik qiladi. Uning fikricha, Bolgariya kuchli fuqarolik jamiyati bo'lmagani uchun qiyinchiliklarga duchor bo'lib keladi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qanday chiqamiz qishdan, shuni aytingmi o'zingiz mana. Siz ayting menga, qanday chiqasiz?
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Albus gips ishlab chiqaruvchi zavodi ishchilarining elektr va gaz tanqisligi borasidagi noroziliklarini yoritgan bloger Olimjon Haydarov 21 million so'mlik jarimaga tortildi.
Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilaylik? Gaz yo'q, suv yo'q.
Dastlab ushbu zavodning norozilik bildirgan ishchilardan 7 nafari ma'muriy javobgarlik kodeksining noqonuniy miting uyushtirish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha qamalgan edi.
Mana nazdimda qonun bo'yicha, balki qonunda belgilab qo'yilgan tartib bo'yicha noto'g'ri ish qilingandir, lekin adolat yuzasidan noto'g'ri qaror qabul qilingan. Chunki ular davlat to'ntarishini xohlashmagan, namoyish xohlashmagan, yomon narsa xohlashmagan, shunchaki o'zlari ishlab turgan ishxona ishlashini va tirikchilik o'tkazishni xohlashgan.
Haydarov ham ayni modda bilan ayblangan. Shuningdek, blogerga yolg'on axborot tarqatish ayblovi ham qo'yilgan.
Hozir faraz olsak, 10 mingta odamdan va 2 ming odam ishsiz bo'lsa ham, shuncha narsa davlatga qo'shib yuk bo'ladi.
Olimjon Haydarov so'nggi paytlarda mamlakatda, xususan o'zi istiqomat qiluvchi Farg'ona viloyatida dolzar bo'lib turgan elektr energiyasi va gaz uzilishi bilan bog'liq muammolar xususida ko'p yozayotgan edi. Ayni paytda boshqa bir guruh blogerlar mamlakatdagi iqtisodiy buhronni tanqid qilib, videorolik tayyorladi. Zimiston UZ dasturiga taqdim qilingan ushbu rolik O'zbekiston go'zal go'shadir deb nomlangan.
O'tin to'plab yozda erta kech, tappi qilish to'xtamaydi hech, qishda har kun uchaverar gaz, bechora xalq tutatadi pech, O'zbekiston go'zal go'shadir, gazchilari o'shadir.
Efirda Zimiston UZ xabarlari. Hukumat energetik bo'hrondan chiqish uchun Turkmanistondan qo'shimcha gaz so'radi. 12-dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagan. Reuters agentligiga ko'ra, shartnomada qish o'tkunchi O'zbekistonga qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz berish ko'zda tutilgan. Bu jami 1,5 milliard kub metr gazni tashkil qiladi. Yiliga 52 milliard kub metrga yaqin gaz qazib oladigan O'zbekiston shu paytgacha xorijdan kuniga 15 million kub metr atrofida tabiiy gaz import qilib kelgan. O'zbekiston rasmiylari o'tgan hafta mamlakat ichkarisida kuzatilayotgan tanqislik tufayli Xitoyga gaz eksporti to'xtatilgani haqida bildirgan edilar.
Asosiy maqsadimiz aholi xonadonlarga yetkazib berish kerakligini inobatga olib, hamma eksportlarimiz o'sha hammani og'zida bo'lgan Xitoyga qilinayotgan eksport to'xtatilgan 100%.
Gap Xitoyga emasmi? Men sizlarga ishora qilib qo'yaman. Sizlar nima qarab yerga tushdingiz? Qarab muzlab qoldingiz.
Birinchi qordan keyin mamlakatda kuchaygan energetik kollapsning 13-chi kuniga kelib prezident Shavkat Mirziyoyev ilk bor muammolarni tilga oldi.
Mana men bugun ular ko'rsatmagan joydan yurdim, saranjonlikni ko'rganim yo'q lekin. Qani uni tizim, men odamlarning kayfiyatini ko'rmoqchiman. Mana men borgan joyda menga ma'qul emas. E'tiborsizlikdan katta muammo paydo bo'ladi. Mana shunday shiddatli, og'ir dunyoda biz izlanishda biz odamlarimizni og'irni yengil qilish. Qanday og'ir bo'lmasin, bu haqiqat. Nima muammo bor? Men kelishimdan maqsad bu yil saboq, kelgusi yilga reja.
11 dekabr kungi Zimiston UZ xabarlarida mamlakatdagi energetik vaziyatga na prezident va na boshqa biror hukumat rahbari o'z munosabatini bildirmayotgani borasida gapirgan edik. Ushbu ko'rsatuvning ertasiga Mirziyoyev poytaxtning Uchtepa tumaniga borib, energetik vaziyat bilan tanishdi.
Nima keyingisida? Kengisi bitti dedim hani şey tuttum. Selamun aleyküm. Здравствуйте.
Как у нас дома с теплом?
Честно?
Prezidentga hukumatning deyarli barcha rahbarlari hamroh bo'ldi. Yaltiragan tuflilar bilan Uchtepaning loy ko'chalari, muzlagan yo'laklari va qarovsiz dahlizlarini oralagan prezident va uning hamrohlari videolari bir zumda mahalliy matbuot va tarmoqlarga tarqaldi. Mirziyoyev energetik muammolar borasida gapirarkan bunda hokimlarni aybladi. Prezident energiyani tejash uchun zamonaviy texnologiyalar zarurligini aytib, poytaxt uchun elektrda ishlaydigan 2 megavatli stansiyalardan 34-tasini olib kelishini va'da qildi. Biroq bu akkumulyatorlar qachon Toshkentga keltirilishi ochiqlanmadi. Zimiston o'zga jo'natilgan ushbu video Mirziyoyev borgan Uchtepaga qo'shni Chilonzor tumanidagi Ko'tarma mahallasida tasvirga olingani aytilmoqda. Ushbu mahallada yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, xuddi shu kuni 3 sutka davomida elektr energiyasiz o'tirgan aholi vakillari norozilik bildirish uchun to'planishgan.
Qani ko'rsating dokumentingizni ko'rsating.
Yo'q, yopishmayapti bular, bular taqdimga
yopishib gaplar bilan. Men syomka qilganim uchun yopishmayapti bular. Ayol kishiga.
Haqiqatni gapiryapmiz.
Dokumentingizni ko'rsating.
Ozodlik suhbatlashgan ko'tarmaliklar iddaosicha, ular prezident Uchtepadan qaytayotgan paytda uning yo'liga chiqib, elektr berilishini so'ramoqchi bo'lishgan. Ammo ichki ishlar xodimlarining ogohlantirishi ortidan odamlar tarqalgan. Ko'tarma mahallasi ahliga ko'ra, ular tarqalgach 20 daqiqada svet berilgan. Biroq 14 dekabrda yana elektrda uzilishlar kuzatilgan. Chilonzor ichki ishlar boshqarmasi va tuman hokimligidan ushbu voqea bo'yicha izoh olish imkoni bo'lmadi.
Men hozir hovudimizni qattani unutib bor ekan, hovudimni
ruxsat ber. Сейчас последняя у меня батарейка.
Свет bo'lmasa xavfli bo'lsin.
Да мне давно.
Hozir o'chirib turib, bu yoqqa kelib, svet masalasini
hal. Metalni o'chirib turibmiz. Bir kun oldin soat 17:00 da o'chirib qo'yganmiz. 15 soatda ham mana ma'lum 10tacha boshlanib bor.
Hukumat qish payti benzin narxini arzonlatishga qaror qildi. Prezident qaroriga ko'ra, qish tugaguncha AI80 benziniga aksiz solig'i bekor qilindi. Yangi qaror natijasida ushbu benzin turining chakana narxi 8.7% ga arzonlaydi. Endilikda AI80 benzinini 1100 so'mga arzonroq sotib olish mumkin. Buni AQSh dollarida hisoblansa, taxminan 10 sent arzonlangan bo'ladi. Yangi narxda benzinning 1 litrini 5700 so'mdan sotib olish mumkin. Bu tartib keyingi yilning 1 martigacha amalda bo'ladi. Hukumatning ushbu qarori mamlakatda kuzatilayotgan energetik inqirozni yumshatish urinishi sifatida baholanmoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozirda faqat O'zbek neft-gaz shoxobchalarida AI80 benzini 5700 so'mdan sotilmoqda. Boshqa ayoqishlarda esa eski narxda sotilayotganidan shikoyatlar bo'lyapti.
hasratimiz keldi.
Buning oqibatida esa O'zbek neft gaz zapravkalarida turna qator navbatlar paydo bo'lgan.
Har yili bir sabab topilar. Zapravkalar tez-tez yopilar. Tun yarmida navbatga turib, tong otguncha kutar shopirlar. O'zbekiston go'zal go'shadir. Zapravkalar o'sha o'shadir.
Sizlar ishlamaganlaringiz uchun davlat yomonga chiqyapti. Yaxshi ishlaringiz hamma narsa yaxshi bo'ladi.
O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Qashqadaryoda 13 yoshli bola is gazidan zaharlanib vafot etgan. Uning 9 va 11 yoshli ukalari shifoxonaga yotqizilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, voqea 11 dekabr kuni Qashqadaryoning Qarshi shahri Paxtazor mahallasida sodir bo'lgan. Rasmiy versiyaga ko'ra, gaz plitasidan chiqqan is gazidan oilaning 3 farzandi zaharlangan. Holat yuzasidan shahar prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib bormoqda. Qarshidagi 13 yashar bolaning o'limi bilan sovuq boshlanganidan beri energiya inqirozidan qurbon bo'lgan bolalar soni 15 nafarga yetdi. O'lgan bolalarning yoshi esa 3 oylikdan 15 yoshgacha. Buxoroda 4 bola, Jizzaxda 4 bola, Qashqadaryoda 2 bola, Xorazmda 2 bola, Namanganda 1 bola. Toshkent viloyatida 1 bola, Samarqandda 1 bola. UNICEFning O'zbekistonga vakolatxonasi rahbari Munir Mamedzada Ozodlik bilan suhbatda energetik buhronning bolalar o'limiga sabab bo'layotganidan xavotir bildirdi.
Har bir bolaning taqdiri biz uchun muhim. Butun dunyoda bo'lgani kabi, biz ham energetik inqirozni hukm surayotgan bir paytda qattiq qishning bolalarga ta'siridan xavotirdamiz. Xonalarni izolyatsiya qilishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, is gazidan zaharlanishning oldini olish uchun oilalar va mahallalarni ehtiyotkor bo'lishga chaqiramiz.
12 dekabr kuni O'zbekistonda elektr energiyasini reja asosida o'chirish bo'yicha jadvallar e'lon qilindi. Yangi tartibga ko'ra poytaxtning barcha tumanlarida elektr navbati bilan 2 soatdan kuniga 1 marta o'chiriladi. Viloyatlarda esa 2 soatdan kuniga 4 marta o'chiriladi. O'zbekistonda elektrni o'chirish bo'yicha avval aniq jadvallar oshkor etilmagan, svet o'chishi aholi uchun kutilmagan holat bo'lgan. Rasmiylar vaqtinchalik o'chirishlar faqat zarur hollardagina amalga oshirilishini va'da qilishdi.
Sal kuchaysa shamol yaramas, birdan simlar uziladi qarz. Shamlar yoqib o'qishar namoz, shamlar yoqib qilinadi dars. O'zbekiston go'zal go'shadir, lek elektr hamon o'shadir.
Oshiramiz gaz narxin, yechiladi muammo. Nima bo'pti narx oshsa, zato gapta bor ma'no.
O'zbekistondagi energetik buhronni tanqid qilib kuylagan farg'onalik 26 yashar qo'shiqchi Behruz Soliyev Zimiston uz blogiga o'zining yangi qo'shig'ini yo'lladi.
Narxoshsa nima bo'pti? Kunaverar xalqimiz, gaz yo'q gar qiynalsa, zaxirada topdimiz. Ko'mirning kukunini salafanga solib olib, pechgaga tashlab qo'ysa, ketadi lov-lov yonib.
Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
Shundoq ham o'zi xalqim, kunikti bor bog'iga qachon quloq soldingiz? Uning ahu uzoqiga. Uvallar bo'lib ketdi o'zbek bechoralarga, davdimiz yetarmikan sizdek korchalonlarga? Oshiramiz gaz narxin, yechiladi muammo. Nima bo'pti narx oshsa, zato gapta bor ma'no.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Svet va gazning yo'qligi Allohdan degan Toshkent bosh imomi tarmoqlar g'azabiga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qishning ilk 10 kunligida O'zbekiston energetik bo'hron domida qoldi. Mamlakat bo'ylab elektr energiyasi ta'minotida soatlab uzilishlar, gaz to'ldirish shoxobchalarida turna qator navbatlar kuzatilmoqda. Ijtimoiy kayfiyat tarang bo'lib turgan bir vaqtda Toshkent shahri bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov aholini shukr va sabrga chorlab ma'ruza qildi. U ota-bobolar ham chiroq va gazsiz yashaganini ta'kidlar ekan, musulmonlarni ijtimoiy tarmoqlarda bu muammoni ko'tarib, mamlakatni butun dunyoga sharmanda qilmaslikka da'vat etdi. Ulamo va to'polon qo'zg'olon bilan ish bitmasligini uqtirdi. Poytaxt bosh imomining ushbu chiqishi jamoatchilik faollarini darg'azab qildi. Yana shukurga, sabrga chorlov, yana o'zlarining qolipiga solish uchun gumrohlashtirish kampaniyasi avjiga chiqdi. Buni zudlik bilan to'xtatish kerak. To'xtatish uchun tinmay e'tiroz bildirish, yozish kerak, deydi jurnalist Umid Soriyev Facebook'dagi postida. Jurnalistning ogohlantirishicha, imom xatib sodda xalqni ommaviy tarzda qullik, tobelikka chorlamoqda. Taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon imomning munozarali ma'ruzasiga javoban islom olamida mo'tabar sanalgan sahobalarning adolatini yodga oldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa etib saylanib, ilk qilgan xutbalarida boshliq sifatida bosh vazifalarini adolat o'rnatish deb belgilaganlar. Adolat poydevorida esa mazlumning haqqini zolimdan olib berish yotishini o'qitirganlar. Qazoi qadar shu ekanda deb qo'ya qolishmadi. Shu o'zimizning boshliq, shu ishlar o'zimizning ishlar deb indamay sabr qilib o'tiraverishmadi. Quruq duo etib yotaverishmadi. Bu yog'i nima bo'ladi endi, deya xitob qildi taniqli adib. Jamoat faoli musannif Adhamga ko'ra, issiqqina masjid minbarida o'tirib olib, sovuqda qaltirayotgan, gaz quyish shoxobchalarida tong ottirayotgan, qorong'ilikda timirskilanib yurgan xalqni noshukurlikda ayblash, ularni nihoyasi yo'q holatga sabr qilishga undash ayni dinfurushlik, dinni sotib kun ko'rish, non yeyish, qorin qappaytirib bola chaqa boqishdir. Xalq o'z yeridan chiqayotgan gazni, qonuniy haqqi bo'lgan elektr tokini berishni talab qilayotgan bo'lsa-yu, hukumat noqobilligi, ishlarni eplolmasligi sababli bu talabni bajara olmay, kamiga mum tishlab o'tirgan bo'lsa, uni oqlash uchun dinni dastak qilmang. Din peshvosi zolimning emas, mazlumning yonida bo'lishi, adolatga rioya qilishi kerak, deb yozdi musannif Adham. Telegramdagi platforma o'z kanali esa bugun siyosatchilar duogo'y mullaga, ulamolar esa geosiyosatchiga aylanayotgani haqida yozdi. Mintaqamizda va umuman dunyoda favqulodda chigallashib ketgan geosiyosiy va geoiqtisodiy muammolar masjidlarimizga ham ko'chib o'tgandek, domlaning vazini tenglab turib, u mohiyatiga ko'ra geosiyosiy xarakterga ega ekanligini ilg'ash qiyin emas. Ha, zamon shunday bo'ldiki, siyosatchilarimizning ko'pi duogo'y mullaga, ulamolarimiz esa geosiyosatchiga aylanib qolishdi, deydi muallif. Blogeri Aqidaxonim, biz besabr va noshukurlarni kechiringlar domla, deya istehzo qildi. Hozir duxovkani yoqib, og'zini ochib, oyog'imni miltillab turgan olovda isitib o'tirib, shu postni yozyapman. Biz besabr va noshukurlarni kechiringlar domla, deb yozdi u. Bobolarimiz elektrsiz, gazsiz yashadi, o'lmadi, degan ma'ruzani o'qidi. Keyin jipga minib ketdi. Tuya yoki otga emas, deya zaharxanda qildi boshqa bir bloger Sanjar Xo'ja. Vodiylik tarmoq foydalanuvchisi poytaxt bosh imomiga yo'llagan keskin raddiyasida aholini emas, balki yozda qishning g'amini yemagan mas'ullarni tanqid qilish kerakligini ta'kidladi. Men O'zbekistondan fuqarolikni iltimos qilib olmaganman. Ota-bobolarim, 7 avlodim shu yerda tug'ilgan. Alloh bizni shu yurtda dunyoga keltiribdimi, shu yurt yer ostiga ko'milgan tabiiy boyliklardan foydalanishni talab qilishga haqqim bor, chunki u boyliklar meniki hamdir, dedi u. Telegramdagi Devonai Haqgo'y kanali muallifi chinakam diniy ulamo odamlarni soxta shukronalikka chorlash o'rniga minbarlarda xalq dardini baralla aytish kerakligini urg'uladi. O'tgan yili Toshkent shahar bosh imom xatibi etib tayinlangan Rahmatulloh Sayfiddinov qator ijtimoiy mavzulardagi ziddiyatli ma'ruzalari bilan avval ham muhokamalarga sabab bo'lgan. Imom jumladan erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik, turk seriallarini esa millat zehniyatiga zararli deb qoralagan. O'tgan yil fevralida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Sayfiddinovning amri ma'rufni taqiqlash O'zbekiston hukumati siyosatiga zid degan so'zlarga raddiya berib chiqqandi. Diniy idora imom xatiblarga ixtilofga sabab bo'ladigan mavzularni masjid mehrobidan turib muhokama qilmaslik tushuntirilganini bildirgan. Ammo Toshkent shahar bosh imom xatibi chuqur energetik inqiroz fonida aholini sabr va shukr qilishga chaqirayotgan birinchi va yagona ulamo emas. O'zbekistonda rasmiy imomlarning dolzarb ijtimoiy siyosiy mavzulardagi vazirlari, diniy idora hamda vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan muvofiqlashtiriladi deb ishoniladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'tgan yili O'zbekistonning Rossiyadan bo'lgan qarzi 77%ga oshgan. Istanbul meri Imomo'g'li qamaldi. O'zbek konsulxonasi vatandoshlarni namoyishga chiqmaslikka chaqirdi. Rossiya Davlat Dumasi Ukrainada sodir etilgan jinoyatlar uchun jazolamaslikni taklif qilmoqda. Kamprobod ishi bo'yicha qamalganlar ochlik e'lon qildi. O'zbekiston va AQSh strategik hamkorlik muloqotini o'tkazdi. Kanar orollarida Magnitskiy ishi bo'yicha asosiy gumonlanuvchi qo'lga olindi. Yevroparlament Ukraina xalqini Saharov mukofoti bilan taqdirladi. Ukrainada sobiq prezident Yanukovichning barcha mol-mulki musodara qilindi. Energetika inqirozi, is gazidan nobud bo'layotgan bolalar uchun kim javob beradi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shuncha paxta bersam ham yana qarz. Bu faqat qarzdan boshimiz chiqmaydi.
Bu yerda fermerlar endirama uchun cho'rimi yo qulmi? Bu nima bilan chiqsa, zarar bilan chiqsa ertaga soliq beradi sudga. Ertadan keyin endi nima kelib o'tadi, mib kelib o'tiradi uyimizga. Bilasan, musodara qilaman, buni olib ketaman deb.
Boshda 70 million qarz bilan chiqaman. Hozirgi paytga qarab 70 million qarz bilan chiqaman. Men o'zi 1% emas, 1.25% qilganman. Agar hukumatdan olinsa bilan deb, bulardan pul olish uchun majbur bo'lganman. Paxtani yetkazishim kerak, davlatga paxta berishim kerak.
Umumiy hisobda Indorama Agro MCG bo'yicha yetishtirilgan paxtadan biz 31.5 milliard zarar ko'ryapmiz.
Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanidagi Indorama Agro MCG bilan paxta yetishtirish bo'yicha shartnoma tuzgan 216 nafar fermer bu yil katta zarar bilan chiqmoqda. Bunga klaster korxonasining har kilogram paxtani juda ham past narxda 8000 so'mdan olishini e'lon qilgani sabab bo'ldi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining har kilo paxtaga 10.025 so'mdan qilib belgilagan tavsiyaviy narxini ham klaster inobatga olmadi. Fermerlar hatto 10.000 so'mlik narx ham paxta tan narxini qoplay olmasligi, 8.000 so'mlik narx esa ularni tamoman qarz botqog'iga botirib bankrot qilishini aytmoqda. Qayumov Kozimbek Abdukarimovich fermer xo'jaligi rahbari Abdukarim Hasanovning aytishicha, klaster to'layotgan 8.000 so'mlik narx qilingan xarajatning yarmini ham qoplamaydi.
Bu yil mana 8.000 so'mdan olamiz deyapti. Lekin biz o'tgan yil masalan 7.120.000 so'mdan paxta topshirgan bo'lsak, o'tgan yil salarkani 6.5 olganmiz. Yoqilgan. Dorini selitrani masalan 1.900-2.000 so'm olganmiz. Bu yil salarkani o'zini 15.000-16.000 olyapmiz 1 litrini. Selitrani o'zi Indoramani o'zi 3.5 so'mdan yetkazib berdi bizga. Bu 1-2 barobar, 1.5 barobar oshib ketyapti. 2 barobardan ham ko'p oshib ketadi, yoqilgan. Lekin bular o'tgan yil 7.120.000 bo'lsa, narxi bu yil 8.000 deyilmiş. 8 milyon to'laymiz. 8 million bizga 15 million ham qoplamaydi. Qoplaydi, salgina nima bilan chiqamiz 15 million bo'lsa, bir tonnasining narxi.
Hozirroq foyda bilan.
Hozirroq foyda bilan chiqamiz. Bo'lmasa bizga o'sha 10 million ham foyda bermaydi bizga. Ko'p fermerlar zarar bilan chiqadi. Chunki bundan tashqari masalan hamma narsa narxi oshib ketyapti. Xizmatni ham narxi oshayapti, texnika ishlab chiqishni ham narxi oshayapti, hammasi narxi oshayapti, lekin bularniki oshmaydi ana. Bular uni inobatga olmaydi. Nima bu yerdagi fermerlar indirama uchun cho'rimi yo qulmi? Bu nima bilan chiqsak, zarar bilan chiqsak ertaga soliq beradi sudga. Ertadan keyin MJ nima kelib o'tadi, MIB kelib o'tiradi uyimizga. Narsani musodara qilaman, buni olib ketaman, buni olib ketaman deb.
Fermer Farmon To'rayevning aytishicha, Indorama Agro MCJ Qashqadaryo viloyatidagi boshqa klasterlardan ancha past haq to'layapti va buning oqibatida fermerlar jami 31 milliard so'm zarar ko'rmoqda.
Bizni yonimizdagi klasterlar, masalan, Naqshab klaster, Epigrow klasteri ham haligida shartnoma qilingan. Ular biz aniqlashimiz bo'yicha shu 10 million 25 million pulni hisob faktorlarini qabul qilgan.
Tonnasiga.
Bizda esa 8 million so'm atrofida hisob faktori tashlanadi deb o'tiribdi. Bizni tashlamayapmiz hozircha. Biz noroziligimiz tufayli. Paxta bu yil misli ko'rilmagan darajada bir yaxshi tolali sifatli yetkazildi. Shunga qaramasdan bugun bizga 8 000 dan agar har bir tonnasi uchun bersa, biz xarajatga o'tiribmiz hozir. Biz vaziyatdan chiqa olmaymiz. Hali bizda qo'shimcha qiymat soliqlarimiz bor, qator soliqlarimiz bor, suv soliqimiz bor. Buni biz to'lay olmaymiz, chunki bundan pulimiz bo'lmaydi. Umumiy hisobda Indorama Agro MCJ bo'yicha yetishtirilgan paxtadan bizga 31,5 milliard zarar ko'ryapmiz.
Gulmurodov Afruzbek fermer xo'jaligi rahbari Parda Salomatovning aytishicha, u shartnomani oshirib bajargan bo'lsa, paxtaning bu xarid narxi uni yana qarz botqog'iga botirib qo'yadi.
Boshda 70 million qarz bilan chiqaman. Hozirgi paytga qarab 70 million qarz bilan chiqaman. Men o'zi 1% emas, 1.25% qilganman. Agar hokimiyatdan olinsa menanda, bulardan pul olish uchun majbur bo'lganman. Paxtani yetkazishim kerak, davlatga paxta berishim kerak. Mana 96 bo'lsa 97 tonna 100 yana ham berdim. O'shanga qarab hozir meniki 1.21% bo'ladi-da. Shuncha paxta bersam ham yana qarz. Bu faqat qarzdan boshimiz chiqmaydi. Oldim o'tgan yil mundoq emas edi. Shu bu yil shundoq bo'ldi. Endi mana terimchi opalar paxta teryapti. Har yil bizga o'zidan yog' beradi. Bu yil o'zimiz hisobdan yog' olyapti. O'zimiz hisobimizdan boramiz, pechatni bosib beramiz bular. Bizga yog' deb ana qilyapti. Mana issiq ovqatdi. Issiq ovqatda mayli kunda keladi. Masalan, kunda osh qilib bermaymiz. Lekin terimchilarga kunacha osh qilib beramiz. Mayli uni minnat qilishni aytadi, shuncha xarajat qilib, shuncha bor davlatga paxta beraman. Mana muhtaram prezidentimiz nima deyaptilar? Aytdilarki, o'tgan yilgi tan narxi bilan bu yilgi tan narxi to'g'ri kelmaydi. Oldin nima olgansan? Bir eski anonga yotgan gilamni olgansan, yelkanga tayilav. Bu yil nima qilyapsan? Bu yil mana fermerlar manfaatdor bo'lsin. Xalq manfaatdor, fermer boy bo'lsa, xalq boy bo'ladi. Biz ishchilar kutib turibdi. Bizning fermerdan mana 4 ishchim bor. 4 ishchim bor. To'rtta ishchi meni kutib o'tiribdi. Men ularga mukofot aytganman, oylik berishim kerak. Mana bizga hozir 2 oydan beri pulni o'zi daray yo'q. Bularga nima qilamiz? Ertaga bu ishlamasa, ularning ham qazoni qaynash kerak.
Fermer Parda Salomatovning aytishicha, o'tgan yili klaster 1 kilogram paxtani 7 ming so'mdan olib, 3 barobar narxda sotgan. Lekin bu yil dunyoda paxta narxi tushib ketdi deb, fermerlar paxtasini ham juda arzon olyapti.
Bilmadim, kim bunday qildi indiramani? Indirama bunday tashkilot emas. O'tgan yil mana aytib o'tgan yil bizdan 7 ming so'm olgan bo'lsa, 40 ming so'm, 39 ming so'm to'laydi. Nima bizga bermadi? Oshiqcha u foyda ko'rish mumkin, firma foyda ko'rmaymi? Bizga masalan uchun 10 ming 25 so'm ham qoplamaydi-da. Bir kilo paxta 10 ming 25 so'm qoplamaydi. Mayli, o'shani bersa ham borki, bizda mana qarz bo'lmaymiz. Qarz bo'lmaymiz. Lekin qani bizda boshqa mana boshqa davlatlarda borki, borki shu klasterlar borki, tolani narxi tushib ketdi demaydi-ku. Tolani narxi tushib ketdi demaydi-da. Bizda o'sha tolani narxi tushib ketgan faqat o'zini problemasida. Maqsad borki, maqsad klaster bo'yish kerak. Maqsad bularni ana uchun klaster bo'yish, o'zi bo'yish kerak-da bularni. Nima biz fermerlar mehnat qilamiz-ku. Yozim bilan mehnat qilamiz. 50-60 gradusga biz mehnat qilamiz. Issiqda ham. Bizlarda yo'q ishtima.
Melimurodov javli fermer xo'jaligining rahbari Zokir Melimurodovning aytishicha, agar Indorama fermerlar va paxtada ishlaydigan aholining noroziligini keltirib chiqarmay desa, g'irromlik qilmasdan boshida va'da qilingan paxta pulini berishi kerak.
Endi mana bizani talab, bizani fermerlarning talabi, pajasini paxta olib turibdi mana, mana ko'rsatdik mana shu punktni. Agar topshirmay bizga o'sha aytgan pulni bermaydigan bo'lsa, boshda kelishilgan narxni, keyin fermerlarning haqli noroziligi ketib-ketirib chiqaradi o'zi. Indaramani o'zi.
Fermerlarning aytishicha Indarama Agro klaster o'zi ekkan paxta maydonining har gektaridan bor yo'g'i 5-6 sentnerdan hosil ololgan xolos.
Men shu yil 10 gektar yerdan 35 tonna paxta olaman. Bular har yil 10 gektardan 6 tonna, 7 tonna, 5 tonna olgan, bu yil aytibdi 9dan berdi deyishyapti. Men aniq emas, shu yil 9dan ham bergan yo'q. Bu yer 5 sentr ham bermasdi. Mana buni og'dartib, agar og'darmagan bo'lsa kelganingizda men bu yerga kirib ko'rsam 5 sentrli paxta yo'q edi. Paxta 20 sm paxta. U 20 sm paxta hech qachon 5 sentr paxta bermaydi. 5 sentrdan ziyod bermaydi u. Shu yerda ayta olamanda men. O'zi 9 sentr berdi deyapti. Biz bular 9 tonna berganmiz, biz 35 tonna beryapti. Mana shu Indirama MCJ bizani o'zimiz xalq qilib bersin. Mana Qamash xalqini o'zi. Qamash xalqini o'ziga bersin. Masalan, o'zini yerini o'ziga bersin bular. Bular 35 sentr paxta, 40 sentr paxta olinadi degan yer edi bular. Fermer bo'lsa 40 sentr, 35 sentr oladi. Bular 5 sentr, 6 sentr, 9 sentr u qoplaymi u? Bersin, o'zimizga bersin, bizani paxtamizni pulini bersin. Bizani paxtamizni pulini bersin. Masalan, shunday qilib bersin-da, managa fermer, san fermer, san men sendan sota olaman. Men paloncha puldan sota olaman-da, o'shanday qilib bersin bizaga yerdi.
Ozodlik Indarama Agro MTJ'ning Kasbi tumanidagi vakili Bahodir Tursunov bilan bog'lanib, klaster fermer paxtasini nima sababdan buncha arzon narxda olayotgani haqida so'radi.
Lekin bizaniki ham hozir bunday shartnomamizni muddati bor, 31 dekabrgacha hali ungacha nima qilolmaymiz. Hozir endi bari ichki o'zimizni hushob kitob ketyapti. Hozir narx masalasi bo'yicha 1092 ninga ham menimcha endi shuna hozircha 800 ninga hisob turay deb ma'lumot berdi. Lekin bir taxminiy shuna bo'ldi, yo'qildi degan joyi yo'q-da. Rahbarlardan hozir bilaylik, nimani bizaga endi 0 yo'q, 10-25 dan to'lamayman degan joyi bo'lgan yo'q-da. Faqatgina o'sha narx narxga to aniqlik kiritilguncha 800 ninga hisob kitob qilamiz degan joyi nimasi aytishuvdi, lekin menimcha hozir o'zi respublika bo'yicha hammaniki bir xil tasdiqlandimi deyman, shu 10025 nima bo'lsa kerak, 10025 to'lansa kerak aka.
To'lansa kerakmi yoki to'lanadimi?
Endi hozir rahbarlardan aniqlik kiritib olaylik, men keyin sizga padrovni to'liq aytamanda.
Kasbi tumani hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Ilyos Qurbonovning ozodlikka aytishicha, klasterning fermerlar paxtasining xarid narxini sunniy pasaytirib yuborishi fermerlar uchun og'ir oqibatlar olib kelishi mumkin.
Hokimlik ham aka fermerlar tomonida qancha bizlarda bitta tashkilotdan ko'ra fermerlarimiz boy bo'lgani bizaga shuncha yaxshi. Hozir agar u 10025 dan to'lalmasa, eng katta yomon tomoni fermerlar Indarama Agrodan qarz bilan chiqadi aka, qarz bilan. Katta qarz bilan. Hozir hamma ishlanyapti aka, qani xudo xolasa bir kechadan oldin viloyat hokimligidan shu masala bo'yicha yig'ilish bo'lgan, klasterlarga topshiriq bo'lgan 10025 dan to'lab berish ehtimol ko'proq bo'lyapti. Bizlar ham gaplashsak, mana shu ertaga chorshanba, payshanba kungacha nasib bo'lsa rezultat bo'lardi.
Kasblik fermerlar nafaqat paxta pulidan zarar ko'rmoqda, balki yozda Asqar Transgold klasteri korxonasiga topshirgan bug'doyning pulini ham hozirgacha ololmagan.
Asqar Gold Trans klasterni bir mana o'zimdan 100 million yaqin qarzi bor. O'shani fermerdan 400 emas, 400 nima bo'lar, to'zgan bo'lishi mumkin, 300 ga yaqin fermerdan shunday qarzi bor. Asqar Gold Trans, lekin rahbarini ham idorasini topa olmaydi klasterda. Yo'q, taytugulay o'zlari. Hozir bunday olganda mana bu qo'shimcha haq berdi, yana 436 mingdan fonddan. Prezident Muslim prezidentimiz topshirig'ida shunday berildi, lekin o'sha puldan biz ko'rmayapmiz. U pulni klasterni shotiga tashlab bergan, klaster uni nima qilsa yeb ketgan.
Kasbi tumani fermerlari o'tgan yili tomchilatib sug'orish bo'yicha Omad Star firmasi bilan shartnoma qilib ish boshlagan edi. Ammo fermerlarga ko'ra bu tizimdan naf bo'lmagan. Sababi esa
loyiha oldin proyekt qilish kerak ekan. Bular proyekt ham qilmagan. Menga olib kelgani bir qog'ozga qalam bilan chizib kelyapti. Xuddi anagi bir vaqtda nimaga geometriyada chizar deymizlar. Shunaqa nima? O'shanday qilib bitta qog'ozga qalam bilan chizib kelyapti-da, mana bu yerdan, bu yerdan, bu yerdan deb. Buni lekin faktiski endi bilyapmiz, endi mana surishtirib, mana effekt bermagandan keyin nimadan bu surishtirsak, bu qonuniy yerdi pasbalaniga, uzunligiga, hammasiga qarab proyekt qilish kerak ekan, qonuniy. U proyektni ekspertizadan o'tkazish kerak. Buni ekspertizadan ham o'tkazmagan, qilmagan ham bu proyektni. Masalan, 10 ta, mana shu hududda o'zidan 10 ta fermer qilgan bo'lsak, 8 tamiz 21-yilga nisbatan 19 sentgacha kamayib ketdi. O'tgan yil va'da qilibdi. Agronom bo'ladi oxirigacha. O'sha nima o'sha quruvchi tashkilot. Doim odam bo'ladi, shunday qurdi, shunday chiqib ketdi, qaytib bizga telefon qilib ham ola olmadik ularni. Aytayapman-ku, mana bu yil 10 ta fermer qilgan bo'lsak, 8 tasi men bilishimcha 8 tasi ishlatdi, 7 tasi ishlatgan yo'q umuman. 8 tasi ham ishlatgan yo'q. Chunki effekt bermadi o'tgan yil.
Fermer tomchilatib sug'orish tizimidan 480 million so'm kreditga olgan. Buning 160 million so'mini hukumat subsidiya qilgan. Qolgan 320 million so'mini esa u 3 yil davomida to'lashga majbur. Sifatsiz va chala qilingan, samara bermayotgan sug'orish tizimiga fermer o'z cho'ntagidan pul to'lashga majbur bo'lmoqda. Kasbi tumani fermerlariga tomchilatib sug'orish tizimlarini o'rnatib bergan Omatstar firmasi direktori Akmal Botirov ozodlik bilan suhbatda fermerlarga sifatsiz uskunalar o'rnatib berganini inkor qildi.
Sizga aka, hammasini loyihasi, smetasi hammasi qabul qilgan aka, davlatdan olingan subsidiyalarni olgan, hech qanday muammo bo'lmagan aka, o'sha masalan o'sha paytda murojaat qilmagan, nima qilmagan ular?
O'sha paytda murojaat qilganmiz dedi, kelishmadi, bor hop kelib hop kelib shunday qilishdi, tashlab ketishdi, hech kim kelib o'rgatmadi ham bir nima ham qilmadi dedi, shunday tashlab ketdi va biz buni qildik, lekin bo'lmadi, suv chiqmadi dedi, og'zini oqlamadi dedi.
Yo'q, hammasini proyekt tasdiqlangan aka, hujjati to'liq qonuniy, hammasi proyekt bilan qilingan aka, proyekt qilinmadi.
Indorama Agro MCJ egasi Singapurda ro'yxatga olingan Indorama Corporation Pty Ltd hisoblanadi. Indoramaning O'zbekistondagi shubasi Indorama Agro MCJ qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilik va to'qimachilik bilan shug'ullanadi. Ozodlik surishtiruvida mahalliy va mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish kamida 1500 ta yaxshi haq to'lanadigan ish joyi yaratish iddaosi bilan hozirgacha o'zbek dehqonlarining kamida 54 ming gektar yerini olgan Indorama Agro Sirdaryoda o'z va'dalari ustidan qanchalik chiqqani haqida gap borgan edi. 2021 yilning yanvarida Indorama Agro MCJ'ga berilgan kasbi paxta tozalash zavodi ishchilari nohaq bo'shatilganidan shikoyat qilgan edi. O'sha yilning may oyida Sirdaryoda Indorama Agro MCJ'ning o'nlab ishchisi oyliklari qisqarib ketgani, mehnat qonunchiligi buzilayotganiga norozilik bildirib, velosipedda yurish qilgandi.
Brat, nima bo'ldi dedingiz? Ishtasiz.
Indorama ishchilari ishtasiz.
Dehqonmisizlar, kimsizlar?
Dehqonlar, robotlar. Oylik bermaganingiz, oylik kam beryapti, 1.5 million qoplamayapti ishlasangiz.
Aslida hozir aholisizlar, a?
Bizni ham abyon qilmoqchi bo'lyapti ular. Biz suvchilarmiz, suv qo'yamiz, sizga haq to'laydi ular. 1.5 million oylik beryapti, uni ham qizmoqchi bo'lyapti, oylik kamaytirmoqchi.
2021 yilning mart oyida mustaqil O'zbekistonning qariyb 30 yillik tarixida Sirdaryo viloyatida tashkil etilgan ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar va Indorama Agro tomonidan bosimga uchrayotganini iddao qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng majburiy mehnat ustiga qurilgan o'zbek paxta sanoatini g'arb shirkatlari boykotidan chiqarish maqsadida paxtachilikda katta islohotlar boshlanganini e'lon qildi. Bu iddao doirasida mamlakat qishloq xo'jaligi, xususan uning o'zagini tashkil qiluvchi paxtachilikda xususiy klaster tizimi joriy etildi. Chigit qazalishidan uning tayyor mahsulotga aylanib eksport qilinishigacha bitta samarali iqtisodiy zanjirga aylanishi aytilgan klaster tizimini joriy etish uchun O'zbekiston hukumati xalqaro moliya tizimlaridan yuzlab million dollar qarz oldi. Davlat kafolati bilan olingan bu pullar klaster kompaniyalariga ulkan imtiyozlar bilan taqdim etildi. Ammo bu pullarning nimaga, qanday va qaysi sxemalar asosida sarflanayotgani har doim savollarni uyg'otib kelgan. O'zbekiston hukumati hozirgacha bu savollarni ochiq qoldirmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya kuchlari yana Kiyevni Eronning kamikadze dronlari bilan hujumga tutdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra barcha dronlar urib tushirilgan.
Kiyev dron hujumlariga tutilgan bir paytda Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimini taqdim etishni rejalayotgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqdi. Bir qator nashrlar Washington Ukrainaga Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimini taqdim etish rejasini shu haftadayoq e'lon qilish haqida xabar berdi. Hozircha Pentagon ham Ukraina hukumati ham bu xabarlarni izohlamadi. Ukrainaga urushning 294-chi kuni tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 14 dekabr kuni Rossiya kuchlari Kiyev shahriga Eronda ishlab chiqarilgan 13 shahriy dronlari bilan hujum qilgani, ularning barchasi urib tushirilganini aytdi.
Bajoy zdrovya. Цей ранок террористи почали.
Terrorchilar bugun kunni 13 shahid dronlarini uchirishdan boshladilar. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, barcha 13 dron Ukraina havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan. Ofarin, men sizlar bilan faxrlanaman.
Дякуємо ППУ і не забуваємо про сирени.
Kiyev meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, markaziy Shevchenkovskiy tumanida portlashlar sodir bo'lgan, ikkita ma'muriy bino zarar ko'rgan. So'nggi haftalarda Ukraina Rossiyaning ko'lamli havo hujumlariga tutildi, oqibatda mamlakat energetika infratuzilmasiga katta ziyon yetdi, millionlab odam elektrsiz, suvsiz va issiqliksiz qoldi. Chorshanba kungi hujum Kiyev viloyatidagi energetika ta'minotiga qanchalik ziyon yetkazgani aniq emas. Kiyevliklar esa hujumlarga ko'nikib qolganliklarini aytishadi.
Ularni istagi bizni svetsiz, gazsiz azoblash bo'lsa kerak, lekin hech kim azob chekayotgani yo'q. Bizlar uchun eng muhimi ruslarning bu yerda emasligi.
Rossiya sentyabr oyidan beri Ukrainaga jami 400 ga yaqin shahid dron uchirgan. Rossiya kuchlari Eron uchuvchisiz uchoqlarining yangi partiyasidan foydalanayaptimi yoki eski zaxirasini hali ham tugatgani yo'qmi? Bu hozircha noma'lum. Rossiya kuchlari Xerson markazidagi viloyat ma'muriyati binosini ham raketalar bilan hujumga tutdi. Mahalliy hukumatning xabar berishicha qurbonlar yo'q. Rossiyalik harbiylar bir nechta raketa tizimlaridan zarbalar bergan. O'tgan oy Rossiya qo'shinlari Xersondan chekingan va Dniprning o'ng qirg'og'iga yerlashgandi. Kiyev va Xerson raketa hujumlariga tutilgan bir paytda Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimini taqdim etishni rejalayotgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqmoqda. Bir qator axborot vositalari yuqori martaba AQSh rasmiylariga tayanib, Washington Ukrainaga Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimini taqdim etish rejalari haqida shu haftadayoq e'lon qilishi mumkinligi haqida xabar berdi. Hozircha Pentagon ham, Ukraina hukumati ham bu borada hech qanday izoh bergani yo'q. AQShning Patriot havo hujumdan mudofaa tizimlari eng ilg'orlaridan hisoblanadi. Butun dunyo bo'ylab G'arb va ularning ittifoqchilari aynan ana shu tizim bilan havo hududini mudofaa qiladi. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev NATOni Kiyevga Patriot tizimlari yetkazib berish oqibatlaridan ogohlantirgandi. Albatta, Ukraina sharqida shiddatli janglar kechmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 14 dekabr kuni ertalab Ukraina harbiylari so'nggi 24 soat ichida 3 viloyat Donetsk, Lugansk va Xarkovdagi 14 pozitsiya bo'ylab Rossiya kuchlarining hujumlarini qaytargan. Donetskning Bakhmut va Avdiivka shaharlarida shiddatli janglar davom etmoqda. Rossiya kuchlari bir necha oydirki strategik shahar hisoblangan Bakhmutni nazoratiga olishga harakat qilmoqda. Ukraina harbiylari rossiyalik harbiylar shaharning chekka hududlarini yorib o'tganini tasdiqladi. Hozir ko'cha janglari davom etmoqda. Bakhmutning asosiy qismi Ukraina qurolli kuchlari nazorati ostida qolmoqda. Sanksiyalarga qaramay Rossiya G'arb davlatlaridan qanotli raketalar ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan chiplarni olishda davom etmoqda. Bu haqda Reuters, Britaniya mudofaa tadqiqotlari Birlashgan Qirollik instituti bilan hamkorlikda o'tkazgan surishtiruvda gap boradi. Surishtiruvda aniqlanishicha, apreldan noyabrgacha AQShdan va bir qator Yevropa davlatlaridan, jumladan Germaniya va Estoniyadan Rossiya 777 million dollarlik chiplarni sotib olgan. Sanksiyalarni chetlab o'tish uchun Turkiyada va Hong Kongda maxsus firmalar tashkil qilingan. Surishtiruvda mana shunday shirkatlardan biri Smart Trading Ltd shirkati to'g'risida batafsil ma'lumot beriladi. Turkiyada tashkil etilgan bu firmaning asoschisi Rossiyadagi Novelko Logistik shirkati bosh direktori Grigoriy Grigoryevdir. Surishtiruvda ta'kidlanishicha, bu firma o'zining asl maqsadini sir tutmagan. Sentyabr oyida firma o'z mijozlari uchun Rossiyaga tovar yetkazib berishning muqobil yo'llarini qanday topsa bo'ladi mavzusida seminar uyushtirgan. Grigoryevning o'zi esa Novelka Turkiyada savdo cheklovlariga qaramay AQSh va Yevropa ittifoqi mahsulotlarini Rossiyaga jo'natuvchi firma ochganini bildirgan. Ayni paytda Rossiyaga qo'yilgan cheklovlarni chetlab o'tish uchun har doim ham uchinchi davlatlarda firmalar tashkil etish lozim emasligi aniqlandi. Masalan, iyulda sanksiya joriy etilgan Rossiyaning Radiant Group shirkati chiplar importi bilan shug'ullangan. Bu shirkat hozirda yarim o'tkazishlarni import qilayotgan Titan Micro firmasi asoschisi ekani ehtimoli katta. Reuters ma'lumotlariga qaraganda bu ikki shirkat Moskvadagi Profsoyuznaya ko'chasidagi biznes markazining bitta qavatida joylashgan. Avvalroq Ukraina harbiylari Rossiya otgan raketalardan sanksiyalarga asosan Moskvaga sotilishi taqiqlangan chiplar topilayotgani to'g'risida bir necha marotaba bayonot bergan edi. Rossiya Mudofaa vazirligi 14 dekabr kuni Belarusda Rossiya-Belarus qo'shma harbiy mashg'ulotlari aks etgan videoni e'lon qildi. Unda Belarusning noma'lum o'rmonlarida tanklar harakatlanayotgani, muhandislar ponton ko'priklar o'rnatayotgani, sapyorlar portlovchi moslamalarni tekshirish mashqlarini bajarayotgani aks etgan. Telegramdagi bayonotida Rossiya Mudofaa vazirligi muvofiqlashtirish harbiy mashg'ulotlar kechayu kunduz o'tkazilayotganini bildirdi. Kadrlar paydo bo'lishidan bir kun oldin Belarus o'z harbiy qismlarida, jumladan mamlakat janubidagi jang yavor tayyorgarlik darajasini tekshirishini e'lon qilgandi. Belarus Rossiyaning Ukrainadagi hujumiga qo'shilmasligini aytib keladi, biroq Minsk rahbari Aleksandr Lukashenko 24 fevral kuni Rossiyaga Belarus hududidan Ukraina shimoliga o'tishga ruxsat berdi va oktyabr oyida qo'shinlarni Rossiya kuchlari bilan Ukraina chegarasi yaqinida joylashtirishni buyurdi. G'arb harbiy tahlilchilarining ta'kidlashicha, Belarusning kichik armiyasi hal qiluvchi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun kuch va jangovar tajribaga ega emas, ammo uning shimoldan aralashuvi xavfi Ukrainani xavotirga solmasdan qo'ymaydi, chunki hozirda Ukraina kuchlarining asosiy e'tibori janub va sharqda Rossiya kuchlariga qarshi yo'nalgan. Rossiya bostirib kirgan 24 fevraldan beri to shu kungacha Ukraina bosh prokuraturasi rus harbiylari bosib olingan hududlarda 154 ukrainalikka nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilinganini aniqladi. Bu haqda Ukraina bosh prokuraturasi matbuot xizmati 13 dekabrda ma'lum qildi. Masalan, tergovchilar Xersonda Rossiya askarlari bir ayolni 4 oy mobaynida muntazam zo'rlab kelganini aniqlagan. Xersonlik yana bir ayolni esa rus askarlar muntazam yalang'och qilib yechintirib uzoq vaqt qiynoqlarga solishgan, jumladan uning badaniga qiynoq suv quyishgan. Prokurorlar Rossiya askarlar tomonidan amalga oshirilgan gender zo'ravonlik holatlarini ham aniqlagan. Rus harbiylari Ukraina armiyasida xizmat qilayotganlarning xotinlarini uylardan olib chiqib ketib qiynoqlarga solganlar. Tergovchilarning bildirishicha, Rossiya harbiylari ukrainaliklarning jinsiy a'zolariga elektr toki o'tkazib qiynoqqa solgani yuzasidan 30 faktni qayd etgan. Elektr toki bilan kamida 100 ukrain erkagi qiynoqqa solingani tasdiqlangan. Iyul oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining konfliktlar vaziyatida jinsiy zo'ravonliklar bo'yicha maxsus vakili Pramila Paten Ukrainada kamida 124 kishi jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani tasdiqlanganini bildirgan edi. Rossiyalik nafaqaxo'r Vladimir Avchinnikov Porovsk shahrida ko'cha devoriy rasmlari, ya'ni street art bilan tanilgan. Uning aksar asarlari stalinizm davridagi qatag'onni aks ettiradi. Ammo Rossiya Ukrainaga 10 minglab qo'shin yuborganidan bir oy o'tgach, Avchinnikov yangi asar yaratdi. Unda Ukraina bayrog'i ranglari bo'lgan ko'k va sariq libosdagi qiz ustiga bomba tushayotganini tasvirlagan. Uning ostida bosh harflar bilan to'xtat deb yozilgan. Surat 84 yoshli ko'cha rassomini huquqiy xavfga qo'yishi mumkin.
25 marta я сделал работу, на которой была изображена девочка в сине-желтых.
25 mart kuni men ko'k sariq ko'ylak kiygan qizning ustiga bomba tushgani aks etgan asar qildim. Tagiga to'xtat deb yozdim. Politsiya bu asar armiyamizni obro'sizlantirishini aytdi.
Politsiya сочла, что она дискредитирует использование нашей армии.
U Rossiya armiyasini obro'sizlantirish ayblovi bo'yicha allaqachon 35 ming rubl, ya'ni 500 dollardan ortiqroq miqdorda jarimaga tortilgan. Bunga javoban esa Avchinikov lotincha 3 harf bilan yoziladigan ahmoqlik so'zini yozib, Moskvaning Ukrainadagi urushi timsoliga aylangan yangi asar chizdi. Politsiya uni zudlik bilan uchirishga kirishmoqda. Bu 12 ming aholi istiqomat qiluvchi Moskvadan 100 chaqirim uzoqlikdagi Boros shahrida Avchinikov va politsiyachilar o'rtasida sichqon mushuk o'yinini qo'zg'otgan. Politsiyachilar uning devor suratlarini o'chirish bilan ovora, rassom esa o'chirilgan suratlar ustiga uyat, yetar, ahmoqlik, jinnilik kabi so'zlarni yozish bilan vandalizmga qarshi javob qilib kelmoqda. Avchinnikovning bobosi 1919-yilda bolsheviklar tomonidan otib tashlangan, otasi esa 1937-yilda Stalin tomonidan olib borilgan tozalashlar paytida hibsga olingan. U o'z san'atida motiv sifatida Rossiyaning siyosiy qatag'on tarixiga e'tibor qaratdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.